Здравейте, дами и господа! Добре дошли, джентълмени, в петъчното издание на Лигата на джентълмените. Между другото, понеже се бях загледал в клипа и линковете и така нататък преди началото на този епизод, видях как прогресивно се увеличава хората, които чакаха клипа, и беше наистина приятно в това отношение. Така че едно не лошо начало. Надявам се, че ще ви бъде интересно през цялото време на днешния епизод. С какво ще се занимаваме? Както обикновено, с това, което предстои в Висшата лига. Първо аз ще кажа моето мнение. Естествено, ще си минат така традиционните таблици, да ги нарека, в предаването, като след това в един момент ще пусна възможността за мнения, коментари, въпроси и така нататък. Идеята обаче е в рамките на час да го поговорим за всичко, така че започвам с обичайните таблици. Ето ги и тях. Това е от миналата седмица успеваемостта. Може би не е чак толкова лоша. Нещата, с които мога да кажа, че наистина се справих. За мен засадите на Лутън и Евертън са доста майсторска прогноза. Така, нека да кажа, че нямаше абсолютно жълт или абсолютно червен матч, което е окей. В чемпионшип нещата не изглеждаха добре, но там наистина в последния кръг аз съм много раздвоен по отношение на прогнози и на идеи. Иначе какво друго да говорим? За сайта на Брайтън и Астън Вила също може би са интересни. Мадуеки и Палмър с голове за Челси, може би това е, си заслужава да се отличи и така нататък. Какво има в таблиците в момента като голове и така нататък? Ето ги головете, виждате, както обикновено ги пускам. Между другото, продължаващото увеличаване на броя голове в мачовете на всеки един отбор, за мен е крайно интересна тенденция, като единствено при Евертън има стойност под 2,5 гола, което е за мен интересно. Признавам си, че през лятото ще се постарая на базата на тези таблички да погледна минали години и да сравня с минали години всичко това. Разбира се, това ще бъде след европейското първенство, което ще вземе една основна част в Лигата на джентълмените. Това са ударите на матч. Да, съзнавам, че тук десетичните запетая са след знаците, т.е. цифрите след десетичната запетая са много, ама съм го направил автоматично и не ми се иска да чувъркам по таблиците, макар че, доколкото знам, може да се направи доста по-спокойно да са стойностите, но вие сте свикнали вече с тези удари. Съответно, картоните тук, аз наистина смятам, че през следващия сезон ще извадя тази колона от таблиците, макар че през следващия сезон планирам интересни неща. Има хора, които искат да си сътрудничим. На всички тях ще кажа още сега, че някои неща се променят, както предполагам знаете, в рекламния пазар. Това може би ще доведе до някакви промени в стратегията на Лигата на джентълмените, дано да са за добро. Така че може би всички разговори за сътрудничество би ги отложил, но ще отговоря на мейлите на хората, които са ми пратили. Продължаваме с следващите показатели и таблици. Тези са за корнерите. Тук си заслужава може би да се отбележат корнерите на Тотнъм, корнерите на Манчестър Юнайтед. Това са два отбора, които много ясно изразено атакуват през фланговете с много скорост за последната третина. Подобно нещо може спокойно да кажем за Борнемут, а колкото до Евертън, там просто накъсването на играта и търсенето на статични положения е причината за тези корнери. Засадите, естествено, тук от началото на сезона си знаем отличниците. Говорим за Тотнъм, говорим за Астън Вила. Примерно отбор като Нюкасъл гледа почти няма, т.е. има много малък брой засади в мачовете, също важи и за Борнемут и така нататък. Между другото, имаше някои отбори, които през сезона се промениха в това отношение. Сега аз през следващия сезон се каня някои от показателите, които следят, вече да ги следя и в развитие, но пак казвам, това е за бъдеще време. Тук вече стигаме до нарушенията. Те имат много лойка, но са и доста зависими от съдиите. Получих един много интересен мейл, в който не знам кой ми го беше пратил, мисля, че Георги Георгиев беше. за единоборствата и нарушенията, как в единия случай нарушенията зависят от съдията, при единоборствата няма такъв случай, така съдийските решения са изключени, така че било по-добре да говоря за единоборства и това ще ревизирам през следващия сезон и ще го премисля. Последната таблица са тъчовете. Тук по традиция аз лично много съм впечатлен от успеваемостта на отборите по отношение на тъчовете като цяло на съставите, така че това лично на мен, тази таблица лично на мен ми помага и е много интересна. И стигаме до обичайните така очаквания, прогнози, нещо, което аз правя. След това някъде като стигна до средата, ще пусна възможността и вие да ги коментирате. Само ще си позволя да погледна звука. Добре, изглежда, звучи не лошо. Като звук. Съжалявам, че знам, че в сериозните подкасти не се прави така, обаче да ви кажа честно, при това, при положение, че реално погледнато съм сам, ми струва, че нали, мога да бъда извинен в това отношение. Докъде бях стигнал? Да, до тези прогнози. Защо Фулъм и Ман Сити двойка? Защото просто не очаквам Фулъм да има онази мотивация, която да даде на отбора шанс срещу Манчестър Сити. Очаквам и головете да са доста, защото смятам, че Холанд навлезе в някакъв ритъм, който не е маловажен. Тук не съм включил Холанд като голмайстор, но може да го направите. Много наброя удари, просто Ман Сити ще си... И не забравяйте, че в един даден момент голът разлика има значение дори не толкова, дори не само за крайното класиране, а за това с каква стратегия започва един отбор, да речем, последния кръг. И ако се очаква, че ако Арсенал изобщо по един Манчестър Юнайтед, това не се очаква да стане с много голове, то следващите два мача на Ман Сити могат да наваксат тази 6 гола разлика в момента, така че и равенството на Ман Сити в един момент последния кръг да има позитивно значение за тях, макар че там пък Арсенал може да спечели с много и им става много сложни сметките. Но очаквам и сравнително ранен гол до 30-та минута, т.е. между 15-та и 30-та минута гол в двубоя и по-малък брой засади, просто защото смятам, че Фулъм ще се изтегли много по-назад да играе. Борнемут срещу Брентфорд. Равенство, защото наистина не знам какво ще стане в този матч. Два отбора, които вече изпълниха задачите си, два отбора, които са на съвсем различно поведение, съвсем различни идеи за играта. Наистина нямам идея. Струва ми се, че ще има чиста мрежа. Като казвам нямам идея, обикновено слагам равенството, но не значи, че при всяко равенство нямам идея как ще свърши матч. Понякога наистина смятам, че ще бъде завърши наравно. На чиста мрежа заради дефанзивната игра и на двата отбора харесва ми. Тъчовете, това е чисто математически, така статистически показател като прогноза. Корнерите също, а гола на Пинок ми е интересен. Вижте, Пинок вече в няколко поредни матча е близо до това да отбележи гол, при това да отбележи гол с глава. Що се отнася до Борнемут, там Куйверт ми се струва много интересен заради това, че Борнемут има проблеми с тези пространства в страни от централните защитници. Евертън, Шефилд Юнайтед. Карамелите играят сравнително добре вече. Мисля си, че е време да си направят няколко матча просто за себе си, за удоволствие, за спокойствие и би трябвало този да го спечелят. Там продължава да има проблеми с собствеността. Не знам как ще бъдат решени тези проблеми с собствеността, но както и да бъдат, отбора вече би следвало да се чувства по-нормално в Висшата лига, оцелява и така нататък. А головете, защото, да ви признаеш, Шефилд Юнайтед ми допада много в атакуващ план. Те имат много пропуски в защита, но от средата на игрището нататък са един от обещаващите тимове. Това не се показваше през целия сезон, последните 3-4 мача са тези мои наблюдения. Сега тук бих могъл да кажа, че Шефилд Юнайтед, да речем, ще вкара гол, ако това ви върши работа. Тъчовете, ударите и засадите са по-скоро статистически показатели, а като изключим засадите, може би, защото и двата отбора държат линията на защитата си близо до своето наказателно поле. Окей, съзнавам много добре, че при Шефилд Юнайтед има известни различия в последните мачове, но не съм сигурен, че те ще продължат по този начин и в конкретно този двубой. Така, Нюкасъл и Брайтън. Нюкасъл Юнайтед се оказа в един момент на 6-то място в класирането с 56 точки пред Челси и Манчестър Юнайтед, зад Тотнъм и в добра форма с 4 победи от последните 5 мача. Отбора вкарва с лекота голова, има 78, примерно Ливърпул има 81. Казвам го за справка, Астън Вилла има 73. Тоест от Нюкасъл може да се очакват голове. И когато Нюкасъл започне да вкарва голове с унази лекота, която по принцип виждаме от тях, нормално е да си печели мачовете. Независимо от Брайтън. Брайтън също би могъл да реализира и точно това е същността на идеята. Защо гол на Гордън и на И или на Харви Барнс? Представете си разиграването на Брайтън в собствената половина, дори в собственото наказателно поле, пресечена топка в центъра благодарение на преса от Лонгстаф, от Бруно Гимарайш, от някой от тях, след което пас в дълбочина. Този пас би трябвало да дойде в страни от централните защитници на Брайтън и там съответно крилата да решат всичко. Това е идеята за тези голове. Картоните и тъчовете отново са много логична прогноза на базата на това, което очаквам заради пресиращите действия. Тотнъм срещу Бърнли единица. Как да ви кажа? Значи не мога да си представя друг вариант от победа на Тотнъм. Това ще потвърди по принцип изпадането на Бърнли, но просто не го виждам. Тотнъм изигра серия лоши мачове. Не мога да си позволя и този да им е лош, защото онзи с Ман Сити също няма да е никак лек, който предстои. И в един момент, ако Тотнъм тук не вземат пълния комплект точки, ще бъдат в много тежка опасност да загубят петото място. Сега, не че би било фатално, ако завършат шести, макар че има известни разлики, които не са за пренебрегване, но просто Тотнъм задължително трябва да си вземе този матч и да се успокои до края на сезона, защото наистина не изкараха никак лесен сезон шпорите. След Ман Сити в последния кръг Тотнъм гостува на Шефилд Юнайтед, така че наистина този двубой, тези два двубоя с Бърнли и с Шефилд Юнайтед би трябвало да им гарантират петото място, независимо от двубоя срещу Манчестър Сити. И точно заради това смятам, че ще спечелят. Головете са ясни, ударите заради директния стил на игра на двата отбора, засадите заради високата линия на защита и от двата отбора. Между другото, Бърнли, ако не ме лъжи паметта, е третия отбор като брой засади в мачовете. Секунда. 4,5 на матч имат те. Да, само Астън Вилла и Тотнъм имат повече. Така че това също, може би, би трябвало да ви свърши работа. Уест Хем и Лутън. Знам много добре, че Уест Хем е много по-добрия отбор от Лутън, но чуковете позагубиха вече шансове за каквото и да е. Аз вярвам, че в един момент последния матч те ще бъдат обхванати от така емоцията на последния кръг, но този двубой конкретно срещу Лутън, който ще бъде последния домакински матч на Уест Хем, може би в него ще има така не толкова, как да се изразя, не толкова голяма концентрация. Да не говорим, че вътре в клуба, заради напускането на Девид Мойс, заради евентуалното привличане на Лопетеги, заради всичко, което се случва като динамика вътре в клуба, може би и емоцията на стадиона ще е различна. Не знам дали избора на стартов състав на Девид Мойс няма да е повлиян от всички тези фактори и така нататък и така нататък. За това победа на Лутън с повече голове, тъчовете са заради стила на игра и на двата отбора, също както и корнерите. А да ви призная, при засадите аз не виждам просто и в двата отбора пращането на топката зад гърба на противниковата защита почти не се случва. Подаването е на крак в нападение към крилата, оттам следва динамика, пробив, дрибъл, но много трудно го има директния пас зад гърба на защитата. Nottingham Forest срещу... Увърхемптън срещу Кристал Палас. Един много интересен двубой. Но и Увърхемптън и Палас са крайно интересни за наблюдаване. Аз си давам много добре сметка за това. Но, как да ви кажа, считам, че и двата отбора ще отбележат голове. Ще има голове в този матч, което може би е най-важният извод за мен. Ударите на Куния са малък риск. Идеята е, че не виждам кой в Уверхемтън ще завършва атаките. Иначе за Езе и Матета едва ли някой се очудва от страна на Кристал Палас. Сега може би си заслужава да направя нещо в движение, нещо, което се бях заканил вчера да направя, защото го прочетох някъде. Не му повярвах, т.е. какво е класирането на Кристал Палас, от как Оливер Гласнер е начело, защото Оливер Гласнер е начело на Палас от 27 февруари. И ако направим класиране от тогава до сега, Кристал Палас е на 7-мо място в подреждането. 7-мо място за Палас в тези последни 10 мача. На мен ми изглежда впечатляващо. С равни точки с Вила. Казвам го, за да опиша формата на Палас. Казвам го, за да кажа какво очаквам от Палас през следващия сезон. Малко удари заради това, че и Уверхемтън и Палас много добре подготвят, много внимателно подготвят атаките си в своята третина, дори в средната третина. И не стрелят на всяка цена, да се изразя така. Nottingham Forest срещу Челси. Изключително интересен матч. Първо, Челси е в страхотно състояние на духа като отбор. Стигна се до там, че Тод Боули дори в някакво интервю за американска медия каза: ето, виждате ли, последните два мача и половина играем чудесно, защото точно два мача и половина не ми е много ясно. Два мача окей, но защото два мача и половина, може би човек разбира нещата по някакъв друг начин. И Тод Боули казва, което означава, че проекта ни е окей. Абе, имам известни съмнения по този въпрос, дали проекта в момента е окей, но би следвало да бъде в някакъв момент. Между другото, пуснах вече възможността да се задават въпроси, да се изказват мнения, така че имате ги, както се казва, имате тази възможност на разположение. Тъчовете, картоните и ударите при Nottingham Forest и Челси са чисто математически. Там няма нещо, което да е толкова различно, че да се налага да го аргументирам специално за вас. И стигам до Man United и Арсенал. Безспорно, това е решаващия матч от кръга. Матч, който ще ни даде възможност и ще разберем дали титулата ще се реши в последния кръг. Формално погледнато, за мен в този двобой Арсенал е по-добрият отбор. В момента като форма, като поведение, като всичко. Но аз съм гледал много пъти Манчестър Юнайтед, без да е силен, какво може да направи, какви неща може да причини на всеки противник. Да, все още централните защитници на Ман Юнайтед не са в най-добрия си ритъм. Примерно, сега Хари Магуайер няма да играе, Рафаел Варан няма да играе, Люк Шоу не може да бъде използван, Виктор Линдолев не може да бъде използван, Лисандро Мартинес е под някаква въпросителна, но се говори, че може и да бъде използван. Това е много сериозна липса на защитници. Джони Еванс и Каземиро в линията на отбраната, не знам как ще се справят, признавам си. Ще бъде любопитно, може да има някакво алтернативно решение. И Бруно Фернандес и Скот Мактомини имат така проблеми. Антони Марсиал отдавна не играе. Изобщо 11 души отсъстват в Ман Юнайтед, така че това е причината да смятам, че Арсенал би следвало да си вземе матча, но това ще бъде ниско голов спектакъл, защото Арсенал ще иска просто да контролира двобоя, което може и да е грешка в крайна сметка, защото Ман Юнайтед получава голове и артилеристите би трябвало да се възползват от това, но в моите очи Арсенал ще иска да контролира развоя на матча. Преди всичко останало, преди да търси отбелязване на голове. Те може и да дойдат тези голове по един или друг начин. Ударите. Бруно и Гарначо. Не знам дали Бруно ще играе, но ако Бруно не играе, то Гарначо със сигурност би трябвало да отправи удари, ако изобщо някой от Ман Юнайтед го направи, заедно с Рашфорд. Естествено, картони и засади, това е нещо, което чисто математически излиза на преден план от този двобой. Аз смятам, че линията на защита на Арсенал ще бъде изнесена високо. Ще ми бъде интересно дали Артета ще рискува в тази посока. И Астън Вила Ливърпул. Сега, тук съм дал равенство, но в моите очи Ливърпул е по, как да кажа, по-стойностния, може би, отбор, като възможност за победа и така нататък. Надявам се, че всичко това в един момент ще покаже влияние върху матча и Ливърпул може дори да го вземе. Казвам дори да го вземе, защото Астън Вила в момента има 7 точки преднина пред Тотнам. Окей, да приемем, че Тотнам е, но отложния мач на Тотнам е с Ман Сити, така че дори Тотнам да намали тази преднина става 4. Трудно ми е да си представя, че Вила няма да е в топ 4 при настоящото стечение на обстоятелствата и точно заради това по-скоро отивам клоня към Ливърпул, отколкото към Астън Вила в този двубой. И смятам, че ще има повече гол във второто полувреме заради умората на Астън Вила в, от мачовете и в Европа. Неуспешни мачове, включително загубата от Олимпиакос в този четвъртък. И двата мача в Чемпионшип, които са в неделя. Норич Лийдс и Уест Бромич Албион Саутхемптън. Първо, много са важни тези мачове, за да наблюдаваме отворен футбол и затова мисля, че и двата отбора ще, и четирите отбора ще залагат на, на солидна игра в защита. От тази гледна точка не очаквам да има много голове. Съответно, не се съмнявам, че ще има картони, просто защото в Чемпионшип съдиите по този начин контролират мачовете все още, или поне така ми се струва. Сега, равенството на Норич и Лийдс идва от способността на Лийдс да се защитава доста добре и, и ако Лийдс се умее да направи така, че матча да се двубоя с блъсъка да се решава на Елън Роуд, това би било наистина чудесно. За тях солидното разиграване, продължителното разиграване на Саутхемптън ми се струва, че може би ще е и някакъв проблем за тях. Така, до тук с тези прогнози, 186 души в момента ни гледат. Мога да ви кажа колко са ни гледали от самото начало на, на предаването. Сега ще, си ги, ще го отворя, за да видя, да, над 400, което е общо взето добре. И започвам с въпросите. Георги Георгиев, привети от мен. Кое събитие е най-вероятно да се случи? Фулъм Сити, над 25 единоборства. Форест Челси над 34 единоборства, Ман Юнайтед Арсенал над 27 единоборства, Астън Вила по над 29. Ман Юнайтед Арсенал над 27 единоборства ми се вижда най-логично в този случай. Георги Ванев, според теб какво ще е бъдещето на Жезус? При положение, че Хаверт се справя по-добре, а се очаква и нов нападател тип Исак, дали Зинченко и Жезус не си изиграха преходната роля в Арсенал? Не, не смятам така. Аз съм твърдо убеден, че Артета ще иска да разширява състава. Имайте предвид, че Арсенал се готви да играе, както и този сезон, но този сезон не се справиха с това. Арсенал иска да играе на 4, в 4 турнира и да стигне максимално далеч в тях. Затова им трябват футболисти, както при Ман Сити. Просто им трябват футболисти. Не виждам причина да се продава Зинченко и Жезус. Окей, Зинченко може да не е основния играч, но не виждам причина да се продава, защото в определени мачове той може да свърши прекрасна работа. Георги Георгиев, според Романо, Арсенал следи 18-годишен централен защитник Хато от Аякс. Не е ли време да се започне вкарването на повече футболисти от академията или едното не изключва другото? Да, рано е за трансфери, ще има много спекулации. Централен защитник на Аякс в момента е спряган с буквално всеки един клуб. По-качествен. За Хато имам предвид. Дори не знам дали точно така се произнася, но да приемем, че е така. Така че не бих обърнал, не бих обръщал чак такова внимание на тези слухове. Пак ще кажа, предпочитам да говорим за неща, които изглеждат поне малко по-сигурни от това, което виждаме в слух. Така, извинявайте за прекъсването, ама налага се от време на време и да отпивам вода, че един час говорене не си е, не си е толкова лесно. Арсенал в МБГ. Според вас, в кои мачове се очакват над 4 засади извън матч Тотнъм Бърнли? Букмекерите залагат на Вила, Ливърпул, Нюкасъл, Брайтън и Юнайтед Арсенал. Да, има го, има го това. Погледнете таблицата, която съм дал. Аз ако там има някой друг, имайте преди, че по отношение на засадите доста внимателно преглеждам мачовете и ако мисля, че ще има някъде засади, то ги вписвам в таблицата. Просто с един от първите показатели, които преглеждам. Георги Инков, имаш ли, ако не, мислил ли си за акаунт в Patreon? Ще останеш изненадан колко хора ценят труда ти и могат да са в един вид спонсори на това, което правиш, бъди здрав. Благодаря за предложението. Да кажа така. Чакам нещо да се случи и тогава ще говорим и по този повод. Но благодаря. Благодаря за окуражителните думи, благодаря за оптимизма, защото в даден момент, може би, това ще ми е нужно. Наистина. Както се казва. А и да ви призная, ако някога успея да се издържам с Лигата на джентълмените, това ще бъде моята мечта. Много пъти до сега съм казвал, че съм реализирал мечтата си професионално. Още не съм. Имам две неща, които мога да кажа. Искам да докажа себе си професионално извън сферата на спортната журналистика, просто за да не съм човек само на една тема. И ако мога да направя така, че Лигата на джентълмените да ме издържа, т.е. това да е всичко, от което се нуждае семейството ми, мисля, че това ще бъде края на мечтите ми в тази посока. Професионалните. Личните ги има. Георги Стратиев, какво мисли за предстоящото дърби Селтик Рейнджърс и каква е твоята прогноза за този матч? Нямам никаква идея за този матч. Абсолютно никаква идея. Аз не съм гледал една минута от шотландското първенство този сезон. Една не съм гледал. Този въпрос е всеки път. Вижте, сега аз не съм от хората, които... Винаги съм се питал защо така хората се интересуват толкова от това какво коментирам. Аз и не коментирам, но приемам го като факт вече. В събота в 17 часа ще коментирам матча Уверхемтън Кристал Палас, който обаче е на запис и ще излъчва от 23.45, а в 19.30 ще коментирам Nottingham Forest и Челси. По някаква причина аз и Челси така доста си пасваме. Между другото, промяната на светлината, ако това гледате, е вследствие на отварянето на прозорците, защото ако сега светлината към мен идва от монитора, ако пусна осветлението, става много силна светлината, чак ме почва да ме болят очите в един момент. А обаче, като смена прозореца и отида на тъмен прозорец, примерно нещо е и такова, тогава вече става малко по-различна светлината, да не се очудвате. Васил Цветков. Забелязал съм, че средния брой голове на матч се увеличават със всеки сезон. Въпросът ми е според теб дали тази тенденция ще продължи и в следващите години или в даден момент ще намалеят. Според мен ще продължи заради правилата на футбола. Вижте, правилата твърде много зависят от т.е. атаката твърде много зависи от правилата. И това е тенденция, която няма да спре. Убеден съм в това. Чести почитания. Кой от следните играчи на Форест има най-голям шанс да реализира единоборство? Уили Боли, Гонзало Монтиел, Мурило, Ола Ейна, Райан Йейтс. Нарушение. Веднага казвам за Ола Ейна, защото на онзи фланг един на един защото очаквам Ола Ейна да играе ляво, в ляво като крайен бранител. Там с една камара хора ще има единоборства. Мурило също. Т.е. Райан Йейтс и Ола Ейна по-скоро, като мое мнение. Какво мислиш за спекулациите около бъдещето на Нунес? Трябва ли да бъде продаден и към кой ще се насочат за него съместник? Вижте, тези спекулации в момента могат да бъдат много вярни и могат да бъдат абсолютно невярни. Защото за мен е важно какво иска новия треньор на Ливърпул. Аз пак ще кажа, не го познавам толкова добре, за да съм сигурен каква идея ще има за футбола, но това е нещо, което само той може да каже. Кристиан Панков. Според теб ще има ли срив в играта на Ливърпул след напускането на Клоп? Отново същото. Как да кажа, когато не знам дори какво ще играят? Нека да видим какъв футбол ще играят, за да може да преценим дали ще имат успех. Така на Изус аз не обичам така. Трябва да имам аргументи. В момента ги нямам. Здравейте, поздравления за високата успеваемост през миналата седмица. В кои мачове очаквате да има гол през първото по време до 20-та минута? Не знам дали ми беше чак толкова висока успеваемостта миналата седмица, но аз съм написал на Фулъм и Ман Сити очаквам ранен гол, със сигурност. Бих казал, че очаквам и на Нюкасъл и Брайтън, на Тотнъм и Бърнли и на Нотингъм Форест и Челси. Кой мач ще има дуспа? Ман Юнайтед и Арсенал. Не знам защо го изстрелях толкова бързо, ама ми дойде в главата. В Астън Вила и Ливърпул очаквам да има дуспа. В Уест Хем Лутън и в Тотнъм Бърнли. Евентуално. Теодор Загоров, на 20 около 5 часа английско време ще те чакам пред темирът за парада. Това е като... Сега аз съм от по-старото поколение, което в нашите по-млади години, 92-а година, аз съм бил на 18, влизайки в университета. И тогава срещите горе-долу бяха така. След две седмици в 5 часа ще чакам еди къде си. Защото иначе връзката нямаше как. Аз нямах домашен телефон и изобщо беше вълнуващо. Ти или Пермерта Закър е по-бърз? Никакъв шанс за мен. Никакъв шанс за мен. Куцки Орво Баце. Добър ден, Боби. Поздрави. Челси ще продължат пътя си към Европа с 0 на 5, но въпросът е, ако Челси продаде Галахър, което не искам да става, Груев пасва ли за него заместник? Не. Груев е на друга позиция. По-задната позиция. Не, че не би могъл и там да се справи, но в момента в Лийдс играе на по-задната позиция. Мадуеки ще има ли силен мач срещу Форест? Току-що нещо подобно изрекох заради Ола Айна. Мадуеки прави много... мисля, че заради... знаете ли, феновете на футбола сме много интересни хора. Виждам един футболист, който е звезда, какъвто е Кол Палмър в момента, без никакво съмнение. И... започваме да не виждаме кои други се представят като звезди. Чакайте, че това и очи не ми останаха вече. Мадуеки е втория толкова впечатляващ играч в Челси. И ако сложим, че там в дясно имат много... изобщо за до година в Челси много ще се говори, аз съм убеден в това, но да, Мадуеки очаквам да има добър матч. Яни Попов. Здравей, Боби, ще има ли Артета различен тактически подход към двубоя с Юнайтед и как Тенхак ще се противопостави? Второ, смяташ ли, че Фулъм и Тотнъм биха били максимално концентрирани, ако нямат шанс за нищо? Би трябвало да са, защото не забравяйте едно, ние говорим за първенство, в което професионализма е на много високо ниво. Няма как някой просто е така да пусне един матч покрай себе си, защото това му се пише в досието. Гледат се кадри, картина и така нататък. Така че аз лично в тази посока не бих казал, че няма да се концентрирани. Колкото до Артета, вижте, в момента Ман Юнайтед е много уязвим в центъра на защита. Аз смятам, че Артета ще опита да ги притисне там. По какъв начин? Чрез преса. Според мен той би могъл да даде топката да направи така позиционирането на Арсенал, че топката да отива в Джони Еванс. Да накара Джони Еванс да прави пасове между линиите. Или да отвори коридор от Джони Еванс към другия централен защитник, който и да е той. И там да се прекъсне това подаване. Така че не виждам защо трябва да е различен подхода му. Арсенал има достатъчно оръжие в момента. Николай Кичуков. Принципно говорим за синдром на втория сезон при новаците. А може ли да кажем, че има такъв и при треньорите? Тенхак, Еди Хау, Де Дзерби и може ли и при Почетино да се случи? Де Дзерби е по-различен случай, защото това е първия му пълен сезон. А все пак това е важно. За Тенхак съм съгласен. За Еди Хау... макар че вижте, и Еди Хау, и Тенхак, а до някъде и Де Дзерби бяха ударени от контузии. Почетино също. Но аз смятам, че Почетино ще направи много по-силен сезон следващия. Много по-силен следващ сезон. Очаквам поне да направи. Диньо Петков. Как Тенхак и Поч решиха да се освободят с лека ръка от Санчо и Мадсен, които са на финал в Шампионската лига, оставиха тежки флопове като Антони и Мудрик? Първо, Тенхак се изпокара с Санчо и там въпросът беше, че там е връжда, конфликт, както искате го наречете. Колкото до Мацен, Челси има играчи там, които като индивидуалности са много силни. Така че аз не виждам проблем в това отношение. Да не говорим, че ето Мацен се развива Челси, ще спечели пари от него. Той юноша на Челси се води. Така че да, така е. Илиан Алексиев. Изпращаме чудесен сезон. Знам, че е много рано, но искам от сега да кажа, че при наказание на Сити, до година Арсенал са шампиони. Просто не виждам кой ще им се противопостави. Чакайте да го пусна този въпрос. Много напред във времето искате да говорим. Аз се въздържам от такива толкова далечни идеи, прогнози и така нататък. Не виждам, не го виждам смисъла. Жоро Миленов, имаш ли повече информация относно идеята на Венгер с новото правило за засада, което се изпробва по долните нива, защото аз лично съм фен на такава идея. Аз не съм. Защото тя ще увеличи грешките на страничните съдии, ще почнем пак да плюем по страничните съдии и така нататък и така нататък. Това, което аз ще кажа е следното. Когато има два обекта, които вървят един срещу друг и се разминават като движение, преценката кога напълно са се отделили един от друг е за мен много тежка. Кога как се казва, кога са се разминали е по-лесно. Така ми се струва. И според мен ни чакат много тежки моменти с страничните съдии. Константин Ковачки. Къде слабите места на Арсенал, които Юнайтед може да атакува? Ще бъдат ли допълнително мотивирани играчите на Тенхак след загубата от Палас? Те играчите на Тенхак трябва да са мотивирани за себе си, за това, което правят, за всичко, което се случва в Ман Юнайтед. Аз поне така ги виждам нещата. Те заради това трябва да са мотивирани, не заради нещо друго. Достатъчно много неща се случват около Ман Юнайтед, че те да имат нужда от допълнителна мотивация. Слабите места на Арсенал са в прехода в зоната на Зинченко или в зоната на човека, който играе на тази роля, защото Томиасо е пропуснал една тренировка през седмицата. Кивьор, макар да игра там, не е много стабилен. Там в тази зона е нещо много, много важно за Ман Юнайтед, ако искат да успеят. Иван Иванов. Здравей, Боби, с удоволствие следя твоите лайфове. Страхотна работа. Въпросът ми е, истина ли е, че Алберт Стейвенберг ще напусне Арсенал след края на сезона? Ако е така, ще се отрази ли това върху Арсенал? Не знам. Много слухове за всеки един треньор от успешен треньорски актив. От успешен треньорски екип. Винаги някой напуска. Не мога да кажа. Не мисля, че екипа на Артета е такъв, какъвто, да речем, на Клоп помощника. Но знам ли? Може би е важно човека на статичните положение да не напуска. Че там ситуацията е много интересна. Тихомир Генов, как би изглеждал Ман Юнайтед срещу Арсенал и не само, а принципно с трима централни. Далой и Бисака изнесени високо, Мейно и Ериксен пред защитата, пред тях Бруно и Маунт и Хойлунд на върха. Чакайте да си представя какво ми описахте току-що. Аха. Вижте, Ман Юнайтед може да изглежда добре във всеки един момент и може да изглежда зле във всеки един момент. Проблемът е какво са тренирали. Значи не може в един важен значим матч, защото този матч е наистина значим за Ман Юнайтед, изведнъж да промениш всичко, което си правил до сега. Трябва все пак да си верен на някакви принципи, които си тренирал в играта. Как работи класирането на последния трети отбор от Чемпионшип към Висшата лига и Саутхемптън и Лидс ли са фаворити? Как работи класирането на последния трети отбор? Е, как работи? Играят се плейоф и трети срещу шести, като третия първо е гост, на реванша е домакин и има финал на Уембли. Иначе, да, Саутхемптън и Лидс са фаворити за мен, принципно. Но там в тия мачове може да случат ужасни неща. Всякакви неща. Коци Тончев. Какво стана с Вила? Спада в резултатите на отбора, на слаба форма на Уоткинс ли оказа влияние или това, че няма друг футболист, който да е толкова ефективен, колкото него? Вижте, нивото, което показва Астън Вила този сезон е феноменално. Меко казано феноменално. Поради което аз смятам, че е нормално Вила да мине през такива периоди на възходи, падения и така нататък. Те не са още готов отбор, който да е постоянен. Те изостават единствено и само на трите топ отбора в дивизията, които са доказали себе си. Така че е нормално Вила да минава през такива периоди. Понеже мачовете са и много. Сега, тук много хора ме питаха през годините, през сезона за английските отбори в евротурнирите. Аз говорих за това, че програмата е тежка, мачовете са много и така нататък, ама моето мнение вероятно не тежи толкова. Вижте Юрген Клоп какво каза миналата седмица. Ето ви отговора. Също и при Вила. Просто мачовете са и много, напрежението е много и просто в един момент нещата станаха лоши. Богослав Петков. Мисля, че със своето представяне в Дортмунд, Мацен, като се върне в Челси, ще бъде голяма конкуренция на Кокоре и ще го измести. На какво мнение си? Мата има още един лябек, който на всичко отгоре е статут на титуляр, на основния играч. Национална Англия. Челси имат просто много, много, много хора на тази позиция и просто трябва да изберат на кого искат да разчитат. Така си мисля. Че Мацен е добър играч, добър е, но той миналия сезон беше добър и този сезон е добър. Да, това с най-сигурната от най-сигурните прогнози е много интересно. Чакайте да погледна. Колебанието ми е от гол на Пинок през единица на Нюкасъл и над 2,5 гола на Nottingham Forest и Челси. Това са трите неща, върху които разсъждавам. Ще се спра на над 2,5 гола на Nottingham Forest и Челси. Не е въпрос за прогноза, но Арсенал обявиха, че удължават договора на Жоржиньо до лято на 2025. Добър ход ли е това за теб и очакваш ли нещо такова да се случи и с Партей или ще му се търси купувач? Според мен, в Арсенал в момента много добре знаят какво искат да направят лятото. И може би този договор на Жоржиньо цели стабилност. Защото Жоржиньо се доказа в определени моменти от сезона. Беше много полезен и знаем, че върши работа. Въпросът е дали Жоржиньо и Партей биха могли да бъдат един човек, да бъдат двама души за една позиция в центъра пред защитата, а Деклан Райс трайно да се изнесе напред. Тогава на тази позиция на осмицата стават Хаверц и Деклан Райс. И ако се вземе нов централен нападател, тогава цялата динамика може да бъде различна. В интерес на истината. Георги Ванев, какви са позициите, от които има нужда Арсенал да се подсили за новия сезон? Олисе, Исак и вътрешен халф, може би Томас Партей е новия стар човек. Ами... Сега, вие забравяте Тимбър. Той е много важен за мен. Много е важно и на пазара играчите на Арсенал как се котират като пари. Партей е много стабилен. Ако той и Жоржиньо, пак се повтарям, ако той и Жоржиньо направят един човек в център, т.е. вземат позицията на шестицата и се сменят, защото разликата между тях двамата не е кой знае колко голяма като качество на игра, имат някои специфични особености. Това ще освободи Деклан Райс по-нависоко и... Аз смятам, че имат нужда от един креативен полузащитник, смятам, че имат нужда от един централен нападател. Това ще им даде възможност да продадат поне трима души от състава. И вече след това е въпрос на привличане и така освобождаване на играчи. Пламен Генчев, надеждите за титлата на Арсенал приключват тази неделя. Възможно е, наистина. Абсолютно е възможно. Бихте ли отличили играчи с над един фаул от Юнайтед, Форест и Арсенал? Ола Айна за Форест. В Юнайтед... Тут там не знам кой ще играе, бе, хора. Дало, примерно. И за Арсенал Бен Уайт. Ивайло Иванов. Според теб, защо се провалиха английските отбори в Европа? Даже и четвъртия в Гърция да бие два пъти четвъртия в Англия. Ами, оставете ме мен. Аз, примерно, хората ще кажат, вие имате такова и такова мнение, пристрастен. Чуйте Клоп, намерете Клоп какво каза за английските отбори в Европа миналата седмица. Все пак това е Юрген Клоп. Анатолий Гьонов. Кой според теб ще е троянския кон в този кръг? Не знам кой имате преди точно по троянски кон, защото вариантите са няколко. Втори въпрос. Саутгейт е спряган за менеджер на Ман Юнайтед. Като негов фен, предполагам, би се радвал, ако това стане. Надявам се, си личи огромния сарказъм. Аз продължавам да ви напомням всеки път, когато стане дума за нещо подобно. Продължавам да ви напомням, че един треньор, поставен в една среда, може да изглежда по един начин, поставен в различна среда, вече и на базата на придобития опит, може да изглежда и да бъде съвсем различен. Така че, не съм сигурен дали трябва по този начин да се отнасяме към Гарет Саутгейт. Моето отношение към Гарет Саутгейт е базирано само и единствено на представянето му за националния отбор. Авраам Андреев, в някоя различна паралелна вселена, Шаби Алонсо ли би бил най-подходящ треньор за Ман Юнайтед и дали този рекорд на Байер е по-добър от този на Арсенал през 2004-та? Според мен, ако вземе Требъла, категорично да. Значи ние сравняваме ябълки и круши. Първо. Германия, Англия, конкуренцията е различна, времената са различни. Те май дори не са ябълки и круши. Ние сравняваме някакви реколти различни, които ги е валял дъжда по един начин, по друг начин. Не мога да направя такива сравнения. Но че се възхищавам на Чаби Алонсо, няма никакво съмнение. Кол следните играчи на Арсенал има най-голям шанс да реализира единоборство? Бен Уайт, Сака, Магаляеш, Райс, Томиасо, респективно нарушение. Деклан Райс със сигурност може би. Томиасо също, Бен Уайт също. Така вярвам. Според вас и Одегор били направил 53 паса. Да, ако мача не тръгне рано в посока на Арсенал. Ако мача тръгне в посока на Арсенал, Арсенал може би ще даде топката на Ман Юнайтед. Но ако Ман Юнайтед се защитава добре, Йодегор би могъл да направи тези 53 паса. Вече вие какво ще решите от тази гледна точка, не знам. Истината е, че пасовете на Йодегор могат да са много или малко в сравнение в зависимост от развоя на матча. Защо Ливърпул не потърсят голямо и доказано име за треньор? Не е ли по-сигурното за бъдещето на отбора? С този вариант с Лот ми се вижда проба грешка. Да ви кажа, това е въпрос към собствениците. Те имат някаква идея за това, кой трябва да бъде. И в някаква степен, може би е нормално те да си имат мнение. Аз не бих назначил в момента в Ливърпул човек с голямо име. Бих назначил човек, който е визионер за изграждане на отбор, защото на Ливърпул ще се наложи да изгражда нещо ново, нещо различно в сравнение с това, което е било преди това. В кой матч ще има гол в статично положение? О, Евертън, Шефилд Юнайтед, Ман Юнайтед, Арсенал и Нотингем Форест, Челси. Реално. Виктор Маринов, какви позитиви виждаш в играта на Юнайтед при Хага? Аз лично не виждам едно нещо, за което мога да се хвана и да кажа това работи, това е добре. Всичко върви наопаки. Ами има го това. Като ефект го има. Нека да кажем и нещо друго. Все пак контузиите бяха много. Аз много пъти съм казвал, че контузиите не бива да са оправдание и все още го вярвам. Но го има и другото, че контузиите бяха много. И ние може би така и не видяхме всичко, което Тен Хаг би искал. Но пък в крайна сметка контузиите са част от играча, от играта и никой не те чака. Николай Кичуков, не мислите ли, че следващия сезон на Палас, ако се продадат тримата им основни футболисти, ще бъде труден, въпреки позитивния завършек този сезон? Ако вие вярвате, че играта на Кристал Палас се дължи на строго на индивидуалностите, ще сте прав за това, което казвате. Аз обаче... смятам, че Гласнер прави по-скоро отборна стратегия и това ще му помогне и за бъдеще, независимо кои ще са хората там. Окей, като индивидуалност и Езе, така, Матета, много си силни. Но, да, може би бих се справили по друг начин. Ако Сити завърши без трофей, ще се смята ли сезона за провал? Да. Да. Лео. Здравейте, джентълмени, връщам се от бъдещето и Сити завършват равни с Фулъм. Шегата на страна продължава и бъде все така силно с този канал. Поздрави. Благодаря. Благодаря. Ух. Така. Коци Тончев. Трансфера на Ендо в Ливърпул, според мен, не беше само с цел за това да се търси дефензивен халф лятото. Може би да се даде своя опит на Мортен и Байчетич, които според мен ще бъдат пробвани от Арне Слот в Ливърпул. Добра логика, интересна логика. Остава да видим дали ще стане. Милен Бориславов. На какво се дължат многобройните контузии в Челси през този сезон? Според статистиката 54 контузии, 309 пропуснати мача от играчите на Челси. Едно от обясненията е, че когато привлечеш във Висша лига футболисти от други първенства, много често има точно този ефект. Имам този ефект, когато събереш на едно място много млади играчи. Просто чисто статистически много често става така. Така че ще е интересно. Недялко Неделчев, към края на сезона, кой е треньора на сезона за теб във Висшата лига? С оглед лошия край на сезона, падна ли надолу по стеко го в ранглиста при излизане на Вила от топ 4 и Емери ще падне? Единственият проблем е, че аз просто не виждам теоретично Вила как ще излезе от топ 4. Постеко го със сигурност падна. За мен треньора на Лутън е с много високи акции този сезон. И така. Чест и почитания. Много се радвам, че имам снимка с вас. Мнение за Хъл и новия сезон. Мислил ли си за членство на канала? Поздрави. За всичко съм мислил, повярвайте. За всичко съм мислил. Но едно по едно. Едно по едно. Едно по едно. Ще видим. Георги Георгиев. Бихте ли уточнили какви промени се готвят в рекламния пазар и до каква биха довели те? Еми, един закон беше прият тук преди някой друг ден. Той много неща променя на рекламния пазар. Краси Динков. Прямо многото контузии в отбора на Ман Юнайтед. Очакваш ли Артета да заложи на Мартинели заради скоростта му? Или да лови Ван Бисака, кой ще е десен бек, могат да спят бразилици или отново ще е Тросар? На мен ми се струва, че ще е Тросар, защото Артета ще иска Арсенал да играе матча в противниковата половина. Мартинели е много силен, когато Артета иска да изкара матча в средната третина и да има пространство зад гърба на защитата. Така че за мен Тросар е варианта. Иван Илянов. Очаквах опорната за Пеп с много отбелязани голове. Въпросът не е това. Проблема ми е, че са еднакви. Дори техниката на различни играчи е подобна. Най-често кръжение около наказателно поле, после фалц в далечния ъгъл. Не разбрах. Иван Илянов. Не разбрах. Петър Попов. Какво мислиш, че ще е следващото нещо, което Артета ще иска да промени в играта на Арсенал, независимо от изхода на този сезон? Левебек. Левебек, повярвайте, с Тимбър нещата вървят в тази посока. Левебек ще иска да промени и централния нападател. И тогава нещата ще изглеждат почти завършени. Даниел Белберов. Смяташ ли, че ако Арсенал стана шампиони, Артета ще се фокусира да спечели шампионската лига, толкова бленувана от нас феновете на Арсенал, или ще гони втора поредна титул от Висшата лига? Толкова бленувана... Дори за секунда не съм бленувал за Шампионската лига, пък съм фен на Арсенал, но добре. Аз смятам, че няма треньор на света, който в началото на сезона да си постави за цел да спечели еди кой си турнир. За мен, всеки един треньор, без изключение, включително и Артета, иска във всеки един сезон отбор му да е по-силен от това, което е бил. Това е достатъчно за него. И точно заради това смятам, че Арсенал ще опита да направи. Шок, бомба, Фулъм ще победи с 1 на 0 или 2 на 1. Въпросът е почти, но изглежда ли ви спокоен по време на мачовете или не, според мен, въпреки прекрасната игра и резултати, изгледа напрегнат Ерик Тен Хаг вън веднага. Почтино си има своите емоции и те Челси го държат под напрежение през цялото време, защото той дори в най-добрите мачове не знае какво ще стане след това. Така че всичко може да е. Всичко може да е. Дарио Фердинандов. Очакваш ли силен мач на Бруно Гимараеш, като си има предвид стила на игра на Брайтън? Фентази въпрос. Тоест да вкара ли да направи асистенция? Чакайте малко. Аз мисля, че Бруно Гимараеш ще направи, връщам отзад напред, от пред назад, т.е. голови удар, асистенцията, второто подаване преди гола, третото. Бруно Гимараеш е човека за третото подаване преди да се отбележи гол, като линия на. Вие си представете дали това е силно или не. Така си го представям. И другото, което той може да направи, при евентуална атака на скорост от фланговете за Нюкасъл, топката да бъде изчистена от централните защитници на Брайтън, той да я намери пред дъгата. Това са му опциите, според мен. Никича, здравей, Боби Христос воскресе, воистина воскресе от мен. Имам един конкретен въпрос. Удачно ли е да смятаме, че отборите от Висшата лига бяха пренатоварени, заради това са аут от Европа? Имаш поздрави от твой фен Ожер Джагаров. Не го познавам. Вижте, Клоп каза нещо подобно. Аз твърдя, че става дума за две неща. Първо, става дума за това, че отбори, които влязаха в Шампионската лига, бяха с тежки проблеми, говорят за Нюкасъл и Ман Юнайтед. Сякаш миналия сезон бяха надскочили себе си. И другото, което смятам, е, че дълбоко в себе си изразява много голямо съмнение около това дали позиционния футбол не получи тежък удар през този сезон. Чисто стилово смятам, че позиционния футбол има проблем. Свилен Велков, ако очаквате Юнайтед да спре Арсенал, значи наистина сте с розови очила. Юнайтед няма дори интереса да спира Арсенал. Те вече не се борят за нищо, дори да играят добре, Арсенал с лоша игра може да ги бие. Може, възможно е, всичко е възможно. Не забравяйте, че това дерби е много интересно. Теодор Загоров, втори въпрос. Много хора очакват разгром на Арсенал заради многото контузии. Юнайтед, но ако Арсенал няма ден и не влезе първото положение, може и да има изненада. Вярвам, че влезе ли първото, после е лесно. Окей, добре. За първото положение, между другото, и аз съм съгласен. Всички питат кои мачове ще коментираш, защото с твоя коментар по време на мачовете те са по-вълнуващи. Ако можеш да коментираш всеки мач на Ливърпул и дербите на кръга, ще е най-добре на Диемат. Няма да е така вече. Очевидно. Никола Златанов, кои играчи на Арсенал очаквате да отправят точни удари в матча с Юнайтед и кои от играчите на Юнайтед биха получили картон? Точни удари всеки един от нападателите може от атакуващите играчи. Говорим за Хаверт, Сака, Трусар, Йодегор, Деклан Райс, всеки един от тях. Дори Бен Уайт. Колкото до играчи на Юнайтед с картон, аз пак ви казвам, аз дори не знам кой ще играе там. Там положението е такова, че не е ясно. Не, това с тениските и другите изненади няма нищо общо. Не дейте да търсите сега под волата, аз тук казах нещо и вие сега искате да... Покойно, всичко ще стане по етап. След като стане ясно, че Арсенал ще купи Райс за 27 милиона, това ще доведе ли до трансфер на Рамсдейл в друг отбор? Да, дори се говори за отбора, Нюкасъл Юнайтед. Кои биха били най-добрите заместници на Олисе и Езе и биха паснали най-добре на отбора, ако напуснат това лято? не познавам достатъчно добре Оливер Гласнер, за да знам, че и да кажа какви играчи би взял. Просто не го познавам достатъчно добре. Това е истина. Но ще видим. Първо, имате причи, ако Палас продаде Олисе и Езе, си заслужава да продаде и Матета, за да капитализира всичко. А иначе, това ще са страшно много пари за Палас. И Гласнер може да се насочи в много различни посоки. Смяташ ли, че Артета прибърза с продажбата на Джака? Сега, Джака изрази желание да напусне Арсенал. Той имаше предложение от Леверкузен за 4 годишен договор. В Арсенал 4 годишен договор нямаше да му дадат. Така че инициативата беше изцяло на Джака, не на Артета. Имам един конкретен въпрос за теб. Удачно ли да смятаме... това е някакво повторение вече. Това въпрос му отговорих. Милко Буров. Какво нещо е футбола? Ще викам с цяло гърло за Арсенал, въпреки че е срещу Ман Юнайтед. Приятен уикенд, Боби и джентълмени. Добре. Наистина е много интересно нещо в футбола. Милен Кирчев. Имам спомен, че имах такъв съотборник преди години. Научиха ли се противниковите отбори да се справят срещу Сити? Реал и Челси прескачаха халфовата линия с дълго подаване към Белингем, съответно Джексон. Така станаха повечето положения за двата тима. Това е един добър вариант. Доста добър вариант. Но дали всички биха играли така, не мога да кажа. Венцеслав Йорданов. Изненада с Бърнли, 2 и директен матч за отставане с Форест. Защо не? Английски мини-финал. Коментар? Може. Може да стане, а може и да не стане. Мина един час, так му приключих с въпросите, значи добре съм ги спрял на време. Ами, дами и господа, това е от мен за тази седмица. Дали в събота вечер ще мога да направя видео? Аз съм коментирам късния матч. Може и да успея да направя видео в събота вечер. Лайв в неделя вечер ще има. Към 9 без 15, може би там, като попремине матча. И така. Както се казва, вървим към последната седмица от сезона. Да във Висшата лига. После има финал в FA Cup и това е. Но надявам се да сме много щастливи. Много здрави. Ние всички наши близки. Близките ни, защото когато близките ни са здрави, всички останали неща някакси се получават лесно. Пожелавам си го на всички вас. Приятен петък, приятен уикенд, събота, неделя. Ще бъдем заедно. Мен, довиждане.